të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 1 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara nën masat e mbylljes së pjesërishme. Antarët e KQZ-s në Kosovë nuk presin që të ndryshojë shumë numri aplikacioneve të vlefshme për zgjedhjet e 3 nëntorit, pasi të shqyrtohen edhe ato nga Malezi dhe diaspora. Derisa LDK-ja dhe vetëvendosje vazhdojnë të kundërshtojnë përfshirjen e shitjes së PTK-s në seancën e nesërme të kuvendit, PTK-ja kërkon që kjo çështje të përfshihet në rendin e ditës. Ekspertët ekonomik dhe analistët konsiderojnë se shkalla e papunësisë në Kosovë prej 30.9% nuk është reale. Një ekip i ekspertëve nga Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka arritur në Damask të Sirisë. Në Iran po mbizotrojnë në zërat në mbështetjen e presidentit Rohani për bisedën e tij telefonike me presidentin amerikan Barack Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, qeveria Shteteve të Bashkuara e ka nisur mbylljen e pjesërishme të agjencive të saj, pasi dy dhomat e Kongresit nuk kanë arritur të pajtohen për ligjin e shpenzimeve qeveritare deri më 1 tetor. Kjo është mbyllja e parë në 17 vitet e fundit dhe i prek të gjitha shërbimet me përjashtim të atyre esenciale. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka nisur mbylljen e shumë agjencive pas dështimit të Kongresit për të rënë dakord mbi një ligj të përkohshëm të buxhetit. Kjo është hera e parë në 17 vjet që qeveria amerikane detyrohet të mbyllet pjesërisht. Trupat amerikane do të mbeten në detyrë, ashtu si edhe shërbimet e tjera jetike të nevojshme për sigurinë kombëtare. Në mesin e tyre dërgimi i postës, kontrollimi i trafikut ajror, patrullimet kufitare dhe zbatimi i ligjit. Por nisur nga e marta që shënon edhe fillimin e vitit të ri fiskal, shumë shërbime jo esenciale do të mbyllen së paku përkohësisht dhe qindra mijëra punëtorë do të qëndrojnë në shtëpi. Parqet kombëtare, muzet dhe monumentet përfshir statujën e Lirisë do të mbyllen. Ngërçi politik ka të bëjë me masat që kërkojnë republikanët opozitar për të kufizuar programin e presidentit Barack Obama për kujdesin shëndetësor, të njohur si Obamacare. Antarët republikanë të dhomës së përfaqësuesve kanë futur një gjuhë të atill në ligjin e buxhetit, e cila ka çuar në refuzim nga ana e Senatit, i cili kontrollohet nga antarët e Partisë Demokratike të presidentit Obama. Antarët e Senatit dhe të dhomës së përfaqësuesve pritet të vazhdojnë bisedimet për një legjislacion të ri të mundshëm. Në një mesazh për trupat e Shteteve të Bashkuara, Obama ka thënë se kanë nënshkruar një ligj i cili siguron se ushtarët amerikan do të paguhen me kohë. Ongoing military operations like our efforts in Afghanistan. Operacionet aktuale ushtarake, të tilla si përpjekjet tona në Afganistan, do të vazhdojnë. Nëse ju shërbeni në rrezik, do të sigurojmë se do të keni atë që është e nevojshme për të pasur sukses në misionet e juaja. Kongresi e ka miratuar dhe unë e nënshkruaj në ligj masën që siguron pagesën e juaj me kohë. Ne do të vazhdojmë të adresojmë çdo ndikim që kjo mbyllje ka te ju dhe familjet e juaja, ka thënë Obama. Disa orë para mbylljes, presidenti ka paralajmëruar se mbyllja e qeverisë amerikane do të ketë ndikim real ekonomik. Mbyllja do të ketë ndikim të vërtet ekonomik të njerëzit. Mbylljet e kaluara kanë çrregulluar në mënyrë të konsiderueshme ekonominë. Edhe kjo do ta bëjë një gjë të tillë, ka thënë Obama. Ai ka theksuar se ligji i kujdesit shëndetësor, i quajtur akti i kujdesit të arsyeshëm, do të hyjë në fuqi të martën, ashtu siç është planifikuar, dhe se ligjvënësit nuk janë në gjendje të bllokojnë zbatimin e tij. Ligji për kujdesin shëndetësor ka për qëllim të ofrojë mbulesë për miliona amerikanë që nuk kanë sigurime. Kundërshtarët republikanë të presidentit e shohin ligjin si kërcënim për ekonominë dhe shkatrues për vendet e punës. Ata po ashtu thonë se masa kufizon liritë individuale duke kërkuar nga shumica e amerikanëve të kenë sigurim. Mbyllja e qeverisë është e para që nga viti 1995-96, kur Bill Clinton ka qenë president.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kam përfunduar punimet e grupit punues për çështjen e zgjedhjeve në kuadër të ditës së parë të dialogut për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore në mes të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Çështje tjera si ajo e doganave, lëvizjes së lirë dhe zyrave ndërlidhse do të vazhdojnë të diskutohen gjatë ditëve në vijim. Takimet e grupeve punuese do të zgjasin deri më 4 tetor. Zgjedhjet në Kosovë, të cilat do të mbahen më 3 nëntor, paraqesin një mundësi të madhe. Për herë të parë që nga viti 1999, Serbia u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të dalin në zgjedhje. Kështu ka deklaruar shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, në një tribunë të qendrës për studime Woodrow Wilson. Pas zgjedhjeve mund të vijë deri te një tjetër marrëveshje midis palëve, ka thënë ajo. Komisioneri për zjerim i BE-s Stefan Fylla dhe zyrtarët e Bosnjë-Hercegovinës kanë bajtur sot një takim në Bruksel në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të tejkaluar ngërçin politik në këtë vend. Palët po përpiqen të gjejnë zgjidhje për çështjen e diskriminimit të minoriteteve në proceset zgjedhore dhe vendosjen e një mekanizmi të vetëm brenda vendit për koordinimin e marrëdhënieve me BE-n. Marrëveshja e parë është arritur. Bosnia rrezikonte të humbiste 50 milion euro nga fondet e BE-s dhe të pezullohej nga Këshilli i Evropës nëse marrëveshja nuk do të ishte arritur. Qëndrojmë edhe për pak në Bosnjë e Hercegovinë, ku sot ka nisur regjistrimi i popullsisë, i cili do të zgjasë deri më 15 tetor. Pritet që Bosnia të di përfundimisht se sa banor ka, si dhe të marrë të dhëna për strukturën sociale dhe ekonomike të vendit. Për kryerjen e regjistrimit janë angazhuar rreth 23.000 njerëz, ndërsa rezultatet e para do të publikohen 90 ditë pas përfundimit të tij. Edhe pse regjistrimi i popullsisë bëhet çdo 10 vjet, një proces i tillë në Bosnjë ndodh pas më shumë se 2 dekadave. Një ekip i ekspertëve nga Organizata për ndalimin e armëve kimike ka arritur sot në Damask për të nisur procesin e verifikimit dhe të eliminimit të armëve kimike të Sirisë. Regjimi sirian është pajtuar për shkatrimin e arsenalit kimik pas një sulmi të dyshuar me agent sarin, i cili ka ndodhur më 21 gusht dhe ka vrarë qindra persona. Çarmatimi parashihet me një marrëveshje të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, e cila javën e kaluar u shndrua në rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thot se Izraeli nuk do të lejojë Iranin që të zhvillojë armë bërthamore, edhe nëse për këtë do të duhet të qëndrojë vetëm. Ai ka bërë këto komente gjatë adresimit të tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Netanyahu ka thënë se Irani po bën përpjekje për të zhvilluar armë bërthamore dhe se veprimet e tilla do të mund të parandalohen në mënyrë paqësore vetëm me sanksione të ashpra dhe kërcënime serioze ushtarake. Ai ka shtuar se nuk i beson presidentit të ri iranian Hassan Rouhani dhe ka quajtur atë një shërbëtor besnik të regjimit dhe një ujk të veshur në gëzof të deles. Një val i re e sulmeve duke përfshirë edhe disa vetura bomb kanë vrarë së paku 55 persona në Bagdad. Zyrtarët irakian thonë se shumica e sulmeve kanë pasur si cak zona të banuara nga popullsia shiite. Asnjë grup nuk ka marrë ende përgjegjësim për sulmet. Tham bllokun e lajmeve të orës 21, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Florian Dushi, thot se afro 6600 prej 39.000 aplikacioneve nga Serbia janë të vlefshme për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Sipas tij, ky numër nuk do të ndryshojë shumë edhe pas shqyrtimit të aplikacioneve nga mali i zi dhe diaspora e Kosovës në shtetet perëndimore. Sipas zyrtarëve të OSBE-s, detyra e tyre ishte që të grumbullohen aplikacionet dhe të dorëzohen në KQZ. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, të dëgjojmë së pari se çka thot Florian Dushi nga KQZ-ja.
Sipas një raporti preliminar që ne kemi pranuar nga zyrtarët tonë të sekretariatit, është se nga 39.026 aplikacione që kanë ardhur nga Serbia, aplikacionet e aprovuara deri në këtë fazë praktikisht janë 6593. Dhe unë mendoj që kjo shifër sa i përket aplikacioneve të ardhura nga Serbia nuk do të ndryshoj, ndërkohë që ne presim edhe rezultatin e aplikacioneve tjera, të aplikacioneve që vijnë nga Mali i Zi dhe nga pjesa e Evropës ku kanë votuar përmes këtij operacioni shqiptarë tonë që jetojnë në Evropë.
Nisur nga këto shifra, rrëth 32.000 aplikacionit të cilat Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ja ka dorëzuar Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, janë jo të vlefshme. Zëdhënës i misionit të OSBS në Kosovë, Nikola Gaun, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky mision e ka pasur vetëm në rolin letësues në procesin e mbledhjes e aplikacioneve në Serbi dhe Maltëzi, ndërkohës që si pas ti për vlefshmërin e tyre vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Si kene arlëshën da objavit të bro? Eve o sam cik se bavi procesom, jale vodi proces provjere.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është kompetent që t'i publikoj shifrat sepse ai e udhëheq procesin e verifikimit të gjitha kërkesave për regjistrim dhe ata janë që vendosin se kush ka të drejtë të votojë ose jo sipas dokumentacionit që është dorëzuar. Do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kriteret në bazë të cilave e bën kontrollin e kërkesave. Ata që nuk janë të kënaqur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund ta ndjekin procedurën ekzistuese apo procesin ankesave, i cili është i sqaruar në rregulloren e zgjedhjeve, theksoi Gaun. Sqarime të ngjashme ka dhënë edhe Zoti Dushi, i cili ka theksuar se për 32.000 aplikacione nga Serbia, të cilat nuk janë vlerësuar si të vlefshme, do të jepet përgjegja dhe arsyetimi për refuzimin e tyre.
Pjesa tjetër do të merë përgjegjen dhe bashkë për përgjegjen do të kenë edhe shkakun se aplikacionit të tyre janë refuzuar. Arsyet janë prej më të ndryshmeve. Ka nga mungesa e dokumentacionit deri te nënshkrimet e shumë aplikacioneve nga një njëjtë person, po janë disa kategori të këtyre aplikacioneve që janë refuzuar, por them që mendoj se sekretariati jon ka bënë vlerësim krejt real të këtyre aplikacioneve dhe absolutisht nuk është drejt asnjë lloj tendence gjatë punës që ata kanë kryer.
Sidoqoftë, Dushi konsideron se misioni OSBS e ka kryer mjaft mirë punën e saj në rolin lehtësues të procesit për grumbullimin aplikacioneve të votuesve potencial që jetojnë jashtë Kosovës për votimin përmes postës. Ndërka zyrtarët e OSBS kanë theksuar se votimi jashtë Kosovës do të kryet në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të ketë shtim të forcave të sigurisë me rastin e fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Derisa përfaqësues të partive në qeveri thonë se nuk ka nevojë për forca shtesë, ata të opozitës kërkojnë shtim të forcave të sigurisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i këtij komisioni Ahmet Jusufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se në mënyrë që procesi zgjedhor të kalojë sa më mirë, forcat e rendit duhet të mobilizohen në mënyrë që të mos ketë probleme.
Ne mendojmë që duhet të rritet angazhimi i forcave të sigurisë, edhe ato vendore edhe ndërkombëtare për të pas zgjedhje normale në një proces të qetë i cili do të nxjerrë rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Në veçanti duke e ndjerë shumë afër zhvillimin në veriun e Kosovës, duhet të bëhen angazhimet mëdha të cilat do të mundsonin që të ketë zgjedhje normale.
Antari i këtij komisioni, Fatmir Xhirili, mendon se forcat e sigurisë ekzistuese duhet të marrin veprimet adekuate në prag të fillimit të fushatës zgjedhore dhe se sipas tij nuk duhet të ketë shtim të forcave të rendit.
Unë mendoj që nuk ka nevojë për rritjet forcave të sigurisë, po mendoj që forcat e sigurisë ekzistuese duhet të marrin masat adekuate dhe planifikimin adekuat për përgatitjen edhe për fushatën zgjedhore që të jetë situata e qetë dhe gjatë vetë zgjedhjeve.
Kurse Recep Selimi vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë në veçanti në veri të vendit është e brisht. Recepi, antari i komisionit nga vetëvendosje, thotë se përdallim nga pjesa tjetër e Kosovës në veri mund të ketë tensione me rastin e fillimit të fushatës së zgjedhjeve të 3 nëntorit.
Qytetarët e Kosovës në pjesë tjera përveç pjesës së veriut kanë arritur tashmë shkallë të kënaqshme të mbajtjes së qetësisë në zgjedhje të tilla. Pra, në pjesën veriore të Kosovës, në ato pjesë ku për herë parë bëhen zgjedhje apo tentohet të bëhen zgjedhje në sistemin e Republikës Kosovës, atë presim dhe të duhet që ne të ishim shumë më të gatshëm, por paraprakisht ne do duhet të ishim prezent në veri me mekanizmat tona të sigurisë, sidomos me policinë e Kosovës, gjë që nuk e konsideroj që ne jemi prezent atje me këta mekanizma.
Recepi ka thënë po ashtu se në ditët në vazhdim mund të ketë rritje të tensioneve në veri të Kosovës, pasi që si shprehetaj në atë pjesë të vendit ka qytetarë që janë për dhe kundër zgjedhjeve.
Në veri është një frymë ekstreme e grupeve serbe në veri, të cilat do të tentojnë të kundërshtojnë, ndoshta jo vetëm verbalisht dhe deklarativisht, si që kanë bërë dhe në metani. Pra, vendvotimet atë mund të jenë edhe të filmuara nga grupet e ndryshme, gjë që do duhet të ishte domosdoshmë prezenca policisë për të mbrojtur këto vendvotime.
Kurse deputeti Fatmir Xhelili mendon se veç disa segmenteve kriminale të cilat janë në veri të Kosovës e që kanë interes për destabilizim të situatës, ka edhe faktor politik të cilët mund të përkeqësojnë gjendjen e sigurisë.
Ato segmente burojnë sigurisht prej segmenteve kriminale të pjesës veriore, qofshin pjesa shqiptare, qofshin pjesa serbe, se faktikisht ata janë në organizim dhe kanë gjetë interesat të përbashkëta në zhvillimin e aktiviteteve kriminale, por nuk përjashtohet edhe për një vijë ekstreme politike, që ta është interesuar me rujt pozicionet e mbarshme.
Ndryshe, autoritetet policore në Kosovë kanë përsëritur se përgjegjësinë kryesore për sigurinë e verie ka policia e Kosovës, të mbështetur edhe nga Euleksi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje shprehen kategorikisht kundër përfshirjes në rend të ditës së Kuvendit të Kosovës të çështjes së shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s, pikë kjo e kërkuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Kuvendi i Kosovës se pritet që nesër të vazhdoj seancën e filluar javën e kaluar, kurse përplasjet kryesore mes pozitës dhe opozitës janë bërë lidhur me privatizimin e PTK-s. Më gjërësisht në këtë temë, korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se nuk janë plotësuar aspektet procedurale ligjore që kjo pikë të hyjë në rendin e ditës së seancës së radhës.
Por të qartë që nesër është vazhdim i seancës që ka nëjtë në gjysë dhe ka dhe të votime. Kjo është shumë e qartë. Po sigurisht që ajo do të futet në rendin e ditës, sepse s'mund të futet në rendin e ditës, sepse do të ishte jashtë rregullores. Dhe ne besojmë që edhe kryetari i parlamentit dhe gjithë ata që janë kompetentë në respektu rregullorin nuk do të lejojnë diçka të tillë. Dhe s'kam nevojë më fond se çfarë do të bëjmë nëse hyn, sepse s'do të hyn. S'mund të hyjë në rend të ditës.
Edhe Lëvizja Vetëvendosje konsideron se shitja aksioneve të PTK-s nuk është në rendin e ditës së seancës së radhës për të mërkurën. Erzen Vraniqi, zëdhënës i Vetëvendosjes, thot se janë në konsultime me LDK-n dhe me disa deputet që kundështojnë privatizimin e PTK-s për të ndalur këtë proces sipas tij të dëmshëm për Kosovën.
Ne konsiderojmë që Kuvendi i Republikës Kosovës e ka për obligim që ta mbrojë Kosovën nga këto politika, dashaksia dhe keqbërëset qeverisë Kosovës. Qysh moti e kemi kërkuar që Kuvendi tjetë më aktiv në jetimin e raste ndryshme të veprimtarisë antilegjore dhe financiarisht e politikisht korruptuar qeverisë, kështu që procesi privatizimit i PTK-s përveç se është i dëmshëm dhe korruptiv edhe është udhëhequr në kundërshtim të plot me ligjin që bën këtë proces po ashtu edhe ilegal.
Një pozicion ndryshe nga këto dy subjekte opozitare mban Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, mendon se çështja e shitjes së aksioneve të PTK-s do të jetë në rendin e ditës së seancës së radhës dhe se sipas tij Kuvendi do ta miratoj përkundër qëndrimeve të disa subjekteve politike.
Në seancën e radhës duhet të jetë edhe PTK-ja. Kjo është e qartë, sepse është një nga pikat e mbetura, pa votu. Janë edhe disa pika që nga seanca e fundit është debatu dhe duhet të jenë në votim.
Grabovci thot po ashtu se opozitasi dhe deputetet që nuk pajtohen me privatizimin mund të kundështojnë atë, por nuk do të duhet të largoheshin nga salla e kuvendit. Largimi tyre po e pamundëson marrjen e vendimeve për shkak të mungesës së kuorumit. Mirë po mungesa e kuorumit vjen si pasojë mungesës së gjithnjë më të madhe të përkrahjes së shumicës për qeverinë në kuvend. Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri thot se edhe largimin nga salla nuk përjashtohet si mundësi.
Çfarë do thonë për tentuar ose të duam të shkojë procedura, gjë që zbesoj se do ndodhë, atëherë normalisht ne se bëjmë kurrë, në të zot vitit të kësaj votë, sepse s'mund të pranojmë kërkesa gjatë vazhdimit një seance.
Në pamundësi që të miratoj vendimin në kuvend, qeveria e Kosovës tashmë ka shtyrë në nënshkrim në marrëveshjes për shitjen e aksioneve të PTK-s në vlerë prej 227 milion eurosh konsorciumit gjerman ACP Axos Capital. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për shkallën e papunësisë në Kosovë janë jo reale, me që nuk ka pasur ndonjë aktivitet ekonomik që do ta zbuste papunësinë. Sipas ASK-s, shkalla e papunësisë ka shënuar rënje prej 35% sa ishte në 6 muajt e parë të vitit të 2012 në 30.9% në fund të vitit të 2012. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thotë se shumë çka në të dhënat e ASK-s është e paqartë dhe e panjohur. Të paqarta dhe të panjohura në ulumtimin e ASK-s, sipas Kastratit, mbetet ekonomia informale, aktiviteti ekonomik në buqësi, në ekonomit familjare dhe të papunët me vetë dëshirë.
Nuk kemi pas aktivitet ekonomik që të jo që të punësojmë të kontingentet e të papunëve, por as gjeratat që dalin të regë dhe parë nuk mundën të jasur të absorboj. Pra dhe, si mas me, këto statistika nuk janë mjaftë të besushtë.
Si pas raportit të anketës o fuqis punëtore për vitin 2012, persona jo aktiv, që do të thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit, janë mbi 750.000 persona, ndërsa persona aktiv janë mbi 438, prej tyre 302.844 janë të punësuar, kurse 135.700 persona janë të papunë. Si do qovë për të ullur nivelin e papunësis që ka Kosova, Ismail Kastrati konsideron si institucionet e Kosovës duhet të mbështetën në të dhënat të sakta dhe atë në të dhënat e regjistrimit të popullësis. Rezultatet e përgjithshme të popullësis që ishin publikuar në shtator të vitit të kaluar, kishin treguar se papunësia në Kosovë ishte 24.9%.
Duhet punojmë më tepër në zvoglimin e informalitetit dhe çështjet ndaj papunësis të jenë shumë korekte e jo karakterit të momente politike.
Dërisa si pas të dhënave zyrtare, thuhet se në Kosovë shkala e papunësis po shënon rënje, në shtetet e eurozonës, papunësia ka arritur në nivellet të reja rekorde. Të dhënat e muajit prill nga zyra e statistikave të bashkimit Europian Eurostat, tregojnë se nivelli i papunësis ka qenë 12.2% në muajin prill, krahasuar me 12.1% në muajin mars të vitit 2013. Si pas Eurostatit, numri të papunëve në 17 vendet që përdorin euron është mbi 19 milion persona. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë nuk besojnë që të ketë pasur ulje të papunësisë në Kosovë përgjatë vitit 2012. Jeton Mehmeti nga Instituti për Ulumtime të Avancuara, thotë se qeveria e Kosovës duhet të ketë një strategji më serioze për punësimin e kosovarëve.
Edhe vetë shifra e për 30.9% të papunësisë është më vërtet e lartë, por ajo që është edhe më më shqetësuese është fakti se rreth 170.000 persona në Kosovë nuk kërkojnë vende pune sepse besojnë se nuk ka vende pune. Dhe kjo kategori e njerëzve pra nuk përfshihen në kategorinë e popullsisë që janë ekonomikisht aktive.
Ndryshe, në një raport të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, thua se 55% e kosovarëve perceptojnë papunësinë si problemin më të madh në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për planet e qeverisë Maqedonisë që të marrë 10 miliona euro borxh të ri, ekspertët vlerësojnë se arka shtetërore e Maqedonisë është pothuajse e zbrazët dhe varet nga huazimet. Afaristët konsiderojnë se duhet të ketë më tepër angazhim në kreditimin e bizneseve të vogla që do të mund të krijonin vende të reja të punës. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët thonë se duhet të gjenden mekanizma se si të mbikëmbet ekonomia e vendit në mungesë të investimeve të huaja dhe jo borxhi të shlyhet me borxh.
Nuk ka mënyrë tjetër për të shlyerjen e borxhit sepse ekonomia nuk prodhon para. Kjo është reperkusioni një investimi të themi të prishur nga fillimi i qeverisë 2006-2013. Nëse ju investoni në projekte jo kapitale, atëherë duhet gjithmonë të valin nga borxhi nga emetimi i bonove fesaj të obligacioneve dhe huazimeve nga institucionet të jashme që të pagoni pagesat afat shkurtë dhe afat mesme.
Nënvizon Visar Ademi, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndërkohë afaristët thonë se për mëkëmbjen e ekonomisë së vendit duhet angazhuar më shumë në kreditimin e bizneseve të vogla, nga se me vetë rritjen e kapitalit në këto kompani krijohen dhe mundësi për vende të reja pune.
Bankit Evo Makedonia nuk konservative.
Bankat në Republikën e Maqedonisë në formë shumë konservative kanë kredituar ekonominë e vendit, si pasojë e saj se tërë ekonomia e vendit ishte në recesion vitin e kaluar, dhe bankat si subjekte private mbanin llogari për kapitalin e tyre. Megjithatë, tani mendoj se gjërat kanë filluar të marrin të mbarën, duke shënuar rritje pozitive të bruto prodhimit vendor, dhe kompanitë vogla dhe ata të mesme kanë nevojë për mjete financiare. Takson Mirqe Çekregji, drejtues i lidhjes së sindikateve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë, Lube Terpevski, konsideron se pikërisht shkalla e lartë e interesit gjatë kreditimit në Maqedoni ka të bëjë me kërkesat në rritje të aferistëve kundrejt ofertave të bankave.
Bankët se komotni mirëtes.
Bankat të cilat veprojnë në Maqedoni kanë krijuar për vete një pozitë komode me atë që kërkesa për kreditim është shumë e madhe nga oferta të cilën e plasojnë në treg, dhe kjo ka bërë që kamatat jenë shumë të larta krahasuar me vende tjera të rajonit. Dhe njëherit bankat e kenë më shumë mekanizma sigurie, veçanërisht kur bëhet fjalë për kreditimin e bizneseve, nënvizon ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Lube Terpevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Jeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aktivitetet e presidentit të Iranit Hasan Rohani në Kombet e Bashkuara gjatë javës së kaluar janë përshkruar si ofensive sharmit. Në këtë kuadër përfshihet edhe biseda telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Për të gjitha këto aktivitete të tij ende po debatohet në Iran. Por duket se zërat në favor të presidentit janë më të fuqishëm sa ato kritikave nga politikanët e linjës së fortë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Golniaz Esfandiari. Biseda telefonike që është vlerësuar si historike e Rohanit me Obamën në përgjithësi është pranuar ngrohtësisht në Iran, ku sloganet dhe politikat antiamerikane ishin dominuese në skenën politike për më tepër se 3 dekada. Pas kthimit të tij në Teheran nga New Yorku, ku mori pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Hasan Rohani është pritur me hedhje të vezëve dhe të këpucëve nga një grup i njerëzve të linjës së fortë. Por këta protestues ishin më pak se ata që i kanë shprehur mbështetje. Ky fenomen mund të përsëritet në ditët e ardhshme, derisa personat e linjës së fortë mbeten relativisht të heshtur në kritikat e tyre për kontaktet e presidentit Rohani me Barack Obama. Biseda telefonike e dy liderëve më 27 shtator ishte kontakt i parë i nivelit të tillë ndërmjet dy vendeve, prej revolucionit islamik të vitit 1979 dhe zënja penge diplomatëve amerikanë në Teheran. Këto zhvillime i patën shkatëruar raportet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Brenda Iranit, kjo bisedë telefonike ishte lavdëruar nga shumë shtetas, reformistët dhe bile edhe nga disa antarë të grupeve konservatore dhe establishmenti islamik. Ishi deputeti Muhammad Sadegh Javadi Hesar, tash gazetar, pret që në të ardhmen të ketë kritika në adresë të Rohanit, por mesazhi i tyre tash për tash është disi i heshtur. Zërat të kundërshtues do të dëgjohen në të dy anët, si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në Iran. Por këta zëra nuk do të jenë dominant. Zëri qeverisë dhe establishmenti, që aktualisht e kanë marrë rrugën e tyre, do të dominojnë debatin, thot gazetari Hesar. Ai po ashtu thekson se personat e linjës së fortë nuk mund të shkojnë kundër dëshirës së liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, i cili muajin e kaluar ka bërë thirrje për fleksibilitet heroik në negociatat e Iranit me Perëndimin. Sipas gazetarit Hesar, Khamenei e ndjen nevojën që Irani të zgjidhë problemet me botën. Analisti iranian Reza Aliani, megjithatë, tërheqë vërejtjen se njerëzit e linjës së fortë ende do të përpiqen ta pengojnë ndryshimin diplomatik të Teheranit në raport me Washingtonin dhe me fuqitë tjera të involvuara në negociatat për programin atomik të Iranit. Veçanërisht në 8 vitet e kaluara, forcat ushtarake të sigurimit kanë ndërhyrë në mënyrë të rëndësishme në politikë. Tash është vështirë për ato të tërhiqen. Përkundër ftesës së Khamenei për fleksibilitet heroik, është vështirë për njerëzit e linjës së fortë të gjejnë arsyetim për bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht ne ende shohim kritika nga disa komandante të gardës revolucionare të Iranit. Mendoj se kritikat nuk janë vetëm kundër Rohanit, por paraqesin një manovër për të ndikuar edhe në vet Khameneiin, tha analisti Aliani. Analisti tjetër, Alireza Nadir, nga Rand Corporation, me selinë në Shtetet e Bashkuara, thotë se nuk është i befasuar që Rohani është kritikuar nga disa për bisedën telefonike me Obamën. Mendoj se për establishmentin iranian është vështirë të pranohet se politikat e tyre në 8 vitet e fundit ishin treguar dështuese, dhe tash ata duhet të shqyrtojnë diçka që e kishin kundërshtuar për një kohë të gjatë. Por nuk besoj se ata në këtë pikë kanë mundësi për të zgjedhur, tha analisti Nader. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara nën masat e mbylljes së pjesërishme. Antarë të KQZ-s në Kosovë nuk presin që të ndryshoj shumë numri aplikacioneve të vlefshme për zgjedhjet e 3 nëntorit pasi të shqyrtohen edhe ato nga mali i zi dhe diaspora. Ekspertët ekonomik në Prishtinë dhe analistët konsiderojnë se shkalla e papunësisë në Kosovë prej 30.9% nuk është reale. Një ekip i ekspertëve nga Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka arritur në Damask të Sirisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.